بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi kekuatan kepada kita dan juga senantiasa memberikan taufik kepada kita. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang hamba Allah tidak boleh berhenti untuk bersyukur walaupun hanya satu detik, karena kekuatan manusia dan kebahagiaan hidupnya terletak pada ibadah syukurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kajian Rabu sore ini, seperti biasanya kita mengkaji dan membahas kitab Taujihat Islamiyah. Dan kita masih membahas tentang adab lisan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang atau perkataan para ulama salaf tentang lisan atau kata-kata mutiara salaf tentang lisan. Mari kita dengarkan, ayo al-ikhwah. Bagaimana kata-kata mutiara mereka tentang lisan. Perlu kiranya kita mengetahui perkataan dan perbuatan mereka sehingga kita bisa mencontohnya dan meneladaninya. Sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, tabi'in wa atba'u tabi'in, tiga generasi ini adalah suri tauladan kita. kita bisa mengetahui benar dan tidaknya agama kita dengan kita bercermin kepada mereka, khususnya sahabat radhiyallahu anhu wa'adha. Jadi mengetahui benar dan tidaknya pemahaman dan amalan agama kita, yaitu dengan bercermin kepada sahabat atba'u tabi'in, sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, khususnya sahabat. Semakin kita berkomitmen untuk menjadikan mereka sebagai rujukan kita, sebagai acuan kita dalam beragama, maka agama kita pun akan semakin kuat dan kokoh. Tidak mungkin kita bisa mengokohkan agama kita, menguatkan pemahaman agama kita tanpa melibatkan sahabat. Dan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensyaratkan sahabat, telah mensyaratkan sahabat dalam beragama, mensyaratkan sahabat untuk menyempurnakan agama. Dalam arti, kita tidak mungkin dapat menyempurnakan agama kita, menghadirkan agama yang sempurna, agama Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa Nabi SAW, tanpa kita menjadikan sahabat sebagai rujukan agama kita. Sia-sia Allah Jalla wa'ala yang mengatakan والسابقون الأولون من المهاجر أنصار والذين تبعوهم رضي الله عنه وعطاه. Dan orang-orang terdahulu, kalangan muhajir ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka dan mereka pun meridhoi Allah. Maka tidak ada maknanya kalau kita tidak menjadikan sahabat sebagai rujukan agama kita, dan juga tidak memiliki makna dan arti dengan Allah Jalla wa'ala wa ma yashatikur rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi'u sabila al-mu'minin. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, tidak ada artinya beriman di sini. Orang-orang beriman di sini padahal Imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas ayat ini memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat, untuk menjadikan sahabat sebagai rujukan agama kita dalam memahami dan mengamalkan agama yang mulia ini. Dan sia-sia sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum." Sebagai generasiku, generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Semua ayat dan hadis-hadis seperti itu menyampaikan pesan kepada kita semua, yaitu di mana kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjadikan sahabat para salafus saleh sebagai rujukan agama kita. Kenapa kita harus mengacu kepada mereka dalam beragama? Karena Allah dan Rasul-Nya yang telah menjamin kesalehan mereka melalui wahyu Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sesuatu yang akan terjadi melalui wahyu Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallam bisa tahu yang gaib, dalam arti apa yang belum terjadi, karena Nabi tidak bertemu dengan tabi'in dan Nabi tidak bertemu dengan atba' tabi'in, tapi melalui wahyu Allah Rasul tahu bagaimana kualitas agama mereka. Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan para ulama salaf sebagai rujukan agama adalah kenapa kita menjadikan kaum salaf atau para ulama salaf menjadi yaitu sahabat tadi atba'u tabi'in, khususnya sahabat. Kenapa kita wajib menjadikan mereka sebagai rujukan agama? Kenapa? Agar kita bisa meraih ridha Allah dan terjaga dari penyimpangan. Jadi menjadikan para ulama salaf, khususnya sahabat, sebagai rujukan agama kita, itu akan membuat kita mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala. Itu saja. Dan kita bisa terjaga dari penyimpangan. Sebagaimana Allah menjaga hati mereka, maka Allah akan menjaga kita, menjaga hati kita ketika kita mengikuti mereka. Mari kita dengarkan kata-kata mutiara para salaf. Sebutan lisan. Ikutilah mereka dalam masalah lisan. Mari kita berintrospeksi diri. Mari kita selaraskan lisan kita dengan lisan mereka. Jangan terburu-buru mengaku ahlu sunnah. Jangan tergesa-gesa mengklaim diri kita sebagai muslim yang baik. Kalau lisan kita saja belum mampu meniru lisannya mereka, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Muhammad bin Wasi' kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, hibdul lisani ashaddu ala nasi min hibdul dinar wa dirham. Wahai Aba Yahya, hendaknya kamu, hendaknya engkau lebih menjaga jadi beliau mengatakan bahwa menjaga lisan itu lebih berat bagi manusia daripada menjaga hartanya. Jadi menjaga lisan bagi manusia pada umumnya lebih sulit dan lebih berat daripada menjaga harta. Berkata juga Al-Hasan Al-Basri, ma'aqala dina ma'lam yahfaz lisanah. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak akan pernah bisa memahami agama dengan baik. Jadi Allah Azza wa Jal tidak akan pernah memberikan pemahaman yang baik terhadap agama kepada hambanya selama ia belum mampu menjaga lisannya. Jadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, makanya orang yang berilmu itu akan lebih banyak diam. Kenapa? Kenapa bagi Allah subhanahu wa ta'ala kita harus memahami bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah azza wa jalla, hibah min Allah. Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang Allah kehendaki. Di antara orang yang akan diberi ilmu oleh Allah, di antara hamba yang akan diberi pemahaman agama oleh Allah, selain dia bersih hatinya, juga termasuk di antaranya yang akan diberikan pemahaman agama yang baik oleh Allah adalah orang yang sedikit bicara, yaitu yang mampu menjaga lisannya. Karena seperti yang kita bahas para jemaah, bahwa lisan itu cerminan hati. Kita bisa mengetahui hati kita kotor atau bersih dengan kita melihat lisan kita. Allah tidak akan pernah memberikan ilmu kepada orang-orang yang kotor hati. mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berdoa memohon kepada Allah azza wajalla akan agar diberikan kesucian hati atau agar disucikan hatinya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata dalam doanya, Allahumma atin anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, tanamkan di hati kami ya Allah ketakwaan, wazakiha, dan sucikan jiwa kami, karena Engkau adalah yang terbaik dalam mensucikan jiwa kami. Wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha, karena Engkaulah pemilik hati kami ya Allah. Engkaulah pemilik, penjaga hati kami ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mohon kepada Allah azza wa jalla agar dibersihkan dan sucikan hatinya? Di antara manfaat kesucian hati, di mana Allah azza wa jalla akan memberikan ilmu dan pemahaman agama kepada orang yang bersih hatinya. Dan indikasi orang yang bersih hatinya adalah di mana ia akan mampu mengendalikan lisannya. Ayo ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Juga berkata Ibrahim bin Abdul Aziz At-Taymi, المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، وإن كان كلامه لا تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه، والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا. صور المؤمن apabila hendak bicara maka dia berpikir terlebih dahulu. Betul-betul dia pertimbangkan, dia pikir. Kalau bicaranya, jika apa yang akan dibicarakan bermanfaat, maka dia bicara. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka dia tidak bicara. Orang yang tidak baik itu adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Di mana lisannya rasla rasla, terlepas dan terlepas. Artinya orang yang tidak baik, dia tidak bisa menjaga lisannya. Jadi kita gampang saja para jemaah, kalau mau tahu orang baik, jangan kita lihat penampilannya, karena kadang-kadang penampilan itu menipu. Akhwat, kita tidak bisa tahu bahwa dia itu akhwat yang baik atau tidak, karena hanya jilbabnya. Ikhwan, kita juga tidak bisa menilai dia baik hanya dari jenggotnya, tidak. Pelajaran yang kita ambil dari para ulama salaf, kalau kita ingin tahu baik buruknya seorang, lihat lisannya. Terutama ketika dia marah. Coba kita lihat apa yang diucapkan. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Pak Ulama Salaf mengatakan, kalau kamu ingin tahu baik dan tidaknya, lihat lisannya. Terutama ketika dia marah. Kalau memang dia orang yang tidak baik atau berpura-pura baik, akan kelihatan ketika dia bicara, ketika dia marah, dia akan mengucapkan mengumpat, dia akan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berjilbab, dia adalah wanita yang berjilbab, atau dia adalah seorang wanita yang, atau seorang laki-laki yang sudah berpenampilan Islami. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pegang pelajaran penting itu, bahwa untuk mengetahui baik buruknya seorang, menilai seorang baik atau tidak, kita tidak bisa hanya melihatnya dari si lahiriahnya saja, tapi lihat lisannya, terutama ketika dia marah. Ya, ketika dia marah, hanya orang-orang yang bersih hati yang bisa mengendalikan lisannya meskipun dalam keadaan marah. Kemudian Muhammad bin Fadl al-Harithi rahimahullah taala juga berkata, "Kana yuqalu kathratul kalam tudhibul waqar." Kata Muhammad bin Fadl al-Harithi rahimahullah, dikatakan bahwa orang yang banyak bicara dia akan kehilangan kewibawaan. Jadi kalau kita ingin dihormati, disegani oleh manusia, maka kita harus bisa menjaga lisan kita. Menjaga lisan. Karena salah satu sebab yang membuat kita dihormati dan disegani oleh orang, dan menjadikan diri kita menjadi orang yang berwibawa, ketika kita mampu menjaga lisan kita, ya Allah. Kita, Anda, atau siapapun yang menyimak dan menyaksikan acara ini, maukah kita dihormati anak kita? Maukah kita dihormati istri kita? Maukah kita dihormati oleh tetangga kita? Oleh teman kita, sahabat kita? Oleh guru kita? Oleh orang tua kita, oleh keluarga kita? Oleh siapapun? Kalau kita ingin dihormati oleh mereka karena Allah Azza wa Jalla, maka jadikan diri kita menjadi orang yang bisa mengendalikan lisan, karena itu kunci yang membuat manusia mencintai kita. Jaga lisan, jaga mulut ini. Lidah tidak bertulang, tapi inilah yang merusak hubungan kita dengan mereka. Inilah yang membuat kita merasakan caci maki, mendapatkan ejekan-ejekan, celaan. Kenapa mereka mudah mencela kita? Tentu bisa dipastikan para jemaah, orang yang sering dicela, orang yang pendiam dengan orang yang banyak bicara, tentu celaan yang ia dapat, celaan yang didapat oleh dari yang diterima atau yang dirasakan orang yang pendiam dengan celaan yang diterima oleh orang yang banyak bicara, tentu lebih banyak jumlahnya celaan yang diterima oleh orang yang banyak bicara. Kenapa? Karena manusia tidak segan mereka untuk mencela, memaki. Tapi kalau ketika dia mau mencela, tapi orang ini pendiam, tidak banyak bicara, tentu dia pun segan berpikir untuk mencela, mencaci maki, memarahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kisah-kisah itu banyak dan mungkin kita alami. Kalau kita tidak mudah, tidak mau mudah dicela, dicaci oleh orang, diejek, dimarahi, gimana mereka segan? Karena keseganan kita dengan mereka, dengan kita, terhadap kita. Maka jaga lisan kita berjaga. Meskipun kita tidak berwajah sebagaimana seorang yang karismatik, mungkin meskipun kita mungkin tidak pandai bicara, mungkin kita seorang yang berpenampilan sederhana, tapi insya Allah Allah akan buat kita menjadi orang yang disegani oleh manusia ketika kita mampu mengendalikan lisan kita, para jemaah. Kemudian juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu suatu ketika kata Maimun bin Mihran, diminta wasiat oleh seseorang yang datang kepadanya. Orang itu berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Ausini." Qala la takallam. Qala la yastati'u man 'asha fi an-nas an la yatakallam. Qala fa in takallamta fatakallam bihaqqin aw isbuk. Qala zidni. Qala la taghdab. Qala innahu la yaghshani ma la amliku. Qala fa in ghadibta فأمسك لسانك ويدك. قال زدني. قال لا تلابس الناس. قال لا يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال فإن لابستهم فاسبق الحديث وأدي الأمانة. ولم تبرك أبو سلمان بريا وصية kepadaكم. قل سلمان berkata, jangan banyak bicara. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya atau diminta wasiat, tapi isi wasiatnya hanya jangan banyak bicara. La takallam. Dan orang itu berkata, apa mungkin orang hidup tidak banyak bicara? Yastati'u man 'asha fi an-nas an la yatakallam. Apa mungkin seorang yang hidup lalu tidak banyak bicara? Lalu Salman mengatakan, "Fa in takallamta, kalau memang kamu mau ngomong, kalau memang kamu mau bicara, kalau memang kamu mau bicara, kalau memang kamu mau bicara, bicaralah dengan benar, bicaralah dengan baik atau diam. Jadi kalau kamu mau bicara, bicara yang baik atau diam." Lalu orang itu berkata, "Zidni." Ada lagi wasiat yang lain? Lalu Salman berkata, "La taghdab." Jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Lalu orang itu berkata, "Seringkali saya tidak bisa mengendalikan emosiku. Bagaimana saya disuruh jangan mudah marah?" Lalu beliau berkata, Salman radhiyallahu anhu, "فَإِنْ غَضِبْتَ فَأَمْسِكْ لِسَانَكَ وَيَدَكَ." Kalaupun kamu harus marah, maka kendalikan lisanmu dan tanganmu. Jadi ketika kita marah, ini wasiat dari Salman Al-Farisi, maka yang kita perhatikan adalah lisan kita dan tangan kita. Jangan kita ambil sendal atau gelas atau piring, kita lempar, kita tendang, kita tonjok. Atau tidak mengungkapkan, meluapkan emosi dengan tangan, tapi mulut. Mencaci, memaki, mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengingatkan kita, kalau kita ingin selamat, bukan berarti kita tidak boleh marah dan tidak boleh bicara. Kalau kita ingin selamat di akhirat, jaga lisan kita. Kalaupun kita ingin bicara, bicara yang baik atau diam. Kemudian jangan mudah marah. Kalaupun kita marah, marahlah karena Allah. Marah karena Allah itu terpuji, indah sekali para jemaah. Ketika kita harus marah karena Allah, lalu kita tidak marah, maka kita akan kehilangan kewibawaan kita. Tapi kalau apapun mudah menyebabkan kita marah, masalah sepele, masalah kecil, lalu menimbulkan emosi kita meledak-ledak. Apalagi kalau kita sudah marah, kita tidak bisa mengontrol lisan kita tidak bisa mengendalikan tangan kita. Jauh dari hadapan kita bisa kita pukul.
Walaupun kita tidak mukul atau menggunakan tangan kita, biasanya kita menggunakan lisan kita untuk memaki, mencaci, mengumpat, menghina. Subhanallah. Betapa indahnya wasiat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa'in tabbar, tamsik lisanaka wa yadaka. Kalau kamu marah, kalaupun kamu harus marah, silakan marah. Tapi jaga tangan dan lisan. Lalu orang itu berkata, zidni, tambahkan wasiat untukku. Qala la tulabisi nas, jangan kamu bergaul dengan manusia. Jangan kamu bergaul dengan manusia. Dan orang itu heran, bingung. Bagaimana kok saya tidak boleh bergaul dengan manusia? La yastati'u man 'asha min an-nas an la yulabisahum. Bagaimana mungkin? Kita ini kan makhluk sosial. Manusia ini kan makhluk sosial. Apakah mungkin kita hidup tanpa berinteraksi dan membaur dengan mereka? Mungkin tidak kita tidak bergaul dengan mereka? Kayaknya tidak mungkin deh. Lalu Salman berkata, karena Salman mendapati orang ini tidak paham. Ketika berkata, Allah yulabisa, Allah tulabisa nas, kamu jangan bergaul dengan manusia. Maksud dari jangan bergaul bukan berarti kita tidak boleh bergaul sama sekali, bukan. Jangan bergaul di sini. Dijelaskan oleh beliau radhiyallahu anhu, karena manusia tidak mungkin tidak bergaul. Apa mungkin Salman mengeluarkan statement yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin Salman radhiyallahu anhu berani menentang atau mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu bersabda, "Al-mu'min alladhi khalitun nas wa yasbir 'ala adhaahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir 'ala adhaahum." Seorang mukmin yang membaur dengan manusia dan sabar dengan segala kekurangan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak membaur dengan manusia dan tidak sabar dengan kekurangan mereka. Nabi memerintahkan kita membaur. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan dakwah? Bagaimana mungkin kita bisa mendakwai mereka kalau kita tidak membaur? Kita tidak boleh pelit dengan ilmu. Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita harus berbagi. Dan manfaat terbesar yang kita berikan kepada kepada manusia adalah ilmu. Karena ilmu lah yang memuliakan manusia. Allah Jalla wa'ala memuliakan kita karena ilmu. Karena ilmu dan amal dan iman kita. Bukankah Allah berfirman, yanfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kita karena iman kita kepada Allah dan karena ilmu agama yang diberikan Allah kepada kita. Lalu Salman menjelaskan, apa yang aku katakan jangan bergaul bukan berarti kita tidak bergaul sama sekali dengan manusia. Maka beliau berkata, fa'ilabastahum fasdukul hadith wa'addil amanah. Kalaupun kamu mau bergaul dengan mereka, pesan saya, jaga kejujuran dan amanah. Fa'ilabastahum fasdukul hadith wa'addil amanah. Kalau kamu mau bergaul dengan manusia, memang harus bergaul dengan manusia, pesan saya, wasiat saya, jaga kejujuran dan amanah. Subhanallah, singkat namun dalam, sangat dalam sekali. Baik, kita dengarkan perkataan Fudail bin Iyad. Beliau ditanya, mazzuhdu? Qala al-qanu'. Zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Maka beliau menjawab, zuhud itu al-qanu', yaitu qana'ah, selalu menerima menerima dan bersyukur dengan segala pemberian Allah Azza wa Jalla. Selalu menerima dan mensyukuri anugerah Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan zuhud. Lalu dia juga ditanya, man wara? Wara itu apa? Qal istinabul maharim. Wara itu yaitu meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Itu wara. Saya ulangi, beliau ditanya, apa itu zuhud? Al-qanur. Selalu mensyukuri setiap pemberian Allah. Selalu mensyukuri. Ya. Selalu menerima dan mensyukuri setiap pemberian Allah Azza wa Jalla. Dikasih sedikit, dikasih banyak, selalu menerima dan mensyukurinya dan mampu untuk mensyukurinya. Wara, apa itu wara? Meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Wamal ibadah. Lalu tanya lagi, apa itu ibadah? Siapa orang yang disebut ahli ibadah? Al-adaul fara'id. Yang selalu menjaga kewajiban-kewajiban dalam Islam. Adaul fara'id. Jadi orang yang disebut ahli ibadah adalah yang selalu menjaga kewajiban-kewajiban dalam Islam. Jadi orang yang ahli ibadah bukan hanya orang yang rajin tahajud. Makanya Nabi SAW tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, di mana dia tekun beribadah yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, tapi dia mengabaikan anak istrinya. Al-ibadah dia perhatikan kewajiban dia. Apa kewajiban dia sebagai hamba Allah? Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak. Perhatikan semua kewajiban ini. Dengan kita selalu menjaga kewajiban kita sebagai hamba Allah, juga selalu menjalankan perintah Allah, menjaga kewajiban kita sebagai suami, selalu memberi nafkah, membimbing, ya, membimbing istri, menjaga kewajiban sebagai seorang ayah, memberi nafkah, membimbing anak-anak, selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang anak, berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan hati mereka, dan seterusnya. Jadi itu yang namanya ibadah. Tahu dipahami ibadah menurut sunnah. Selalu menjalankan kewajiban. Qila wa tawadhu. Ditanya lagi. Apa itu tawadhu? Qala an takhdha' lil haqq. Tawadhu itu engkau tunduk kepada kebenaran. Karena tawadhu itu amalan hati. Bukan amalan fisik. Pahami dengan baik para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu bukan orang yang bicaranya itu merendah. Bukan orang yang bukan badan. Bukan. Makanya ada seorang ketika berjalan, ya, lalu di sambil membungkukkan badannya, lalu Aisyah melihat, kata beliau, irfa' raqabatak. Kamu tegakkan lehermu. Bukan begitu tawadhu. Bukan begitu khusyuk. Karena orang yang khusyuk dan tawadhu adalah Umar. Beliau berjalan biasa saja. Mengapa Aisyah sampai berkata seperti itu? Karena beliau ingin menjelaskan kepada kita, tawadhu itu amalan hati. Tidak perlu kita dengan tawadhu, misalnya bicara dengan rendah, dengan suara rendah. Bukan begitu tawadhu. Atau dengan menundukkan badan kita seperti kita orang yang lemas, lemah. Bukan begitu tawadhu. Tawadhu adalah lawan dari sombong. Sombong sendiri dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq, menolak kebenaran, menyangkal kebenaran, itulah sombong. Makanya Fudhail bin Iyad radhiyallahu anhu menyampaikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tawadhu itu tunduk kepada kebenaran. Jadi sekarang kita tanya, apa itu kebenaran? Kebenaran itu apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dan petunjuk sahabat. Saya ulangi, kebenaran itu apa yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan petunjuk sahabat. Jadi kalau kita bahwa belum mau mengikuti Al-Quran dan hadis dan petunjuk sahabat, maka kita adalah orang yang sombong dan tidak disebut orang yang tawadhu. Makanya sahabat Rasulullah, mereka orang yang tawadhu. Tabi'in tawadhu. Atba'ut tabi'in tawadhu. Syekhul Islam Taimiyah tawadhu. Orang yang tawadhu. Ibnu Qayyim tawadhu. Ibnu Rajab tawadhu. Ibnu Katsir tawadhu. Ibnu Nawawi tawadhu. Al-Ibnu Hajar tawadhu. Para ulama-ulama Ahli Sunnah, mereka tawadhu. Kenapa mereka Ahli Sunnah tawadhu? Tapi ulama-ulama sesat tidak disebut tawadhu. Kenapa para ulama-ulama yang mungkin mereka punya ilmu, tapi mereka tidak tunduk kepada kebenaran, yaitu mengikuti petunjuk sahabat, yang disebut tawadhu? Kita segan kepada mereka, orang-orang yang mengikuti sahabat, karena ketawadhuan mereka. Di zaman sekarang kita sangat merinding kita misalnya mendengar dan fatwa atau fatwa Syekh Abdul Syibbas. Bagaimana kita merinding, ya, mendengarkan fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, walaupun mereka sudah tidak ada, Syekh Albani dan para ulama-ulama. Kenapa? Kenapa mereka sangat kita hormati? Bukan karena mereka dari Arab atau dari daerah yang membuat mereka menjadi besar. Yang membuat mereka besar itu adalah karena kebenaran yang menjadi bagian dari hidup mereka. Yang membuat mereka besar karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengalami dan merasakan seperti yang mereka rasakan, berpegang teguhlah kita dengan kebenaran. Kemudian Fudhal Iyab ditanya, atau beliau berkata, wa asyaddu wara' fil lisan, dan orang yang paling wara', yaitu orang yang paling hati-hati, adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Jadi orang yang paling hati-hati bukanlah orang yang misalnya, ya, hati-hati dalam arti dia tidak banyak model manusia dalam berhati-hati. Ada yang hati-hati tidak mau mengendarai kendaraan karena takut jatuh. Berhati-hati dalam ibadah misalnya. Ya, berhati-hati. Gimana misalnya kalau dia pipis sampai dia harus angkat bajunya? Berhati-hati. Ya, padahal dia sudah duduk misalnya, tapi dia sangat hati-hati sampai dia buka celananya, sampai dia buka celana dalamnya supaya tidak kena cipratan air kencingnya, katanya. Banyak cara manusia untuk berhati-hati. Ya. Kalau misalnya sedang dia mengendarai kendaraan, dia pakai helm, bawa motor pakai helm yang SNI, kemudian pakai jaket yang tebal, pakai celana yang, ya, yang tebal, ya, kemudian juga betul-betul memenuhi standar keselamatan. Hati-hati. Setiap rambu dia lewat, dia taati, ya, dan macam-macam. Tapi kata Fudhal demikian. Orang yang paling berhati-hati bukan orang yang selalu mentaati rambu lalu lintas. Bukan orang yang buka celana kalau di kamar mandi sampai buka celana dalam. Kemudian kenapa? Karena tidak mau kena kecipratan air kencingnya. Atau dia tidak mau menyapa ya wanita walaupun sudah orang yang sudah tua. Kenapa? Saya hati-hati takut kena fitnah. Atau dia tidak mau misalnya, gak mau ngajarin perempuan, hati-hatian saya hati-hati saya. Ya. Atau dia gak mau nonton televisi, sama sekali. Karena saya takut fitnah, karena fitnah acara-acara televisi. Atau saya gak mau, apa, nonton film bahkan yang sifatnya mubah pun. Saya gak mau, hati-hati sekali. Nonton bola pun gak mau sama sekali. Nonton film yang mungkin dia bahkan film itu mungkin film berantem, berkelahi, saya bela diri, dia nggak mau. Saya hati-hati, saya ingin jaga hati saya. Maka boleh mengatakan, saya arahkan kepada kalian, kepada kita semua, yang hati-hati terbaik, kata beliau. Asyadul wara' fil lisan, orang yang paling berhati-hati adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Itulah hebatnya salaf. Setiap mereka berucap, selalu ucapan mereka menyentuh dalam. Kenapa? Ucapan-ucapan mereka mengandung banyak hikmah. Karena mereka, ayuhal ikhwah, adalah orang yang sedikit bicara. Mereka adalah orang yang banyak beramal. Sehingga ucapan-ucapan mereka ketika mereka bicara banyak mengandung hikmah dan menyentuh. Kalau kita mendapatkan ucapan-ucapan dari orang-orang sekarang, mungkin banyak yang menyentuh, tapi menyentuhnya hanya bersifat sesaat. Kenapa tidak mendorong kita untuk beramal? Ceramah fulan, ustaz fulan, wasiat wasiat. Kenapa banyak ceramah-ceramah, banyak wasiat-wasiat, petua-petua yang kita dengar, mungkin menyentuh, tapi kenapa tidak mendorong kita untuk beramal? Makanya para jemaah rugi dan sangat menyesal ketika kita tidak menjadikan para ulama salaf sebagai figur kita para jemaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasatturi. Dan ini adalah pembahasan kita terakhir atau perkataan Sahal bin Sa'ad menutup kajian kita pada sore hari ini. Apa kata Sahal bin Abdullah At-Tasatturi? Min akhlaq siddiqin an la yahlifu billah wa an la yagtabu wa la yugtabu indahum aw wa la yugtaba indahum an la yashba'u wa in wa'adu lam yukhlafu wa la yamsahuna asla. Termasuk akhlak atau di antara akhlak orang yang jujur. Di sini jujur dengan makna yang luas, yaitu orang yang sama, karena para ulama menjelaskan makna jujur. Ya, kata Ibn Muqayyim rahimahullah, banyak orang memahami makna jujur dengan pemahaman yang sempit. Bukan begitu pemahaman jujur. Jujur itu artinya ucapan yang benar. Bukan itu makna jujur. Itu diantar makna jujur. Jujur itu kesamaan antara lahir dan batin. Apa yang ada di hati dan apa yang ada pada amalan kita itu sama. Jadi amalan dengan ilmu sama, itulah jujur. Jadi kalau kita tahu tapi tidak mengamalkan, berarti kita tidak jujur. Jadi makanya ilmu itu wajib diamalkan. Ucapan yang tidak sama dengan kenyataan, itu juga tidak jujur. Kalau kita misalnya mengatakan, saya muslim, saya umat Nabi, tapi ternyata kita berbuat syirik kepada Allah. Ingat, muslim itu artinya muwahid. Dia bertauhid. Berarti harusnya kalau dia jujur, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Kalau dia mengklaim diri sebagai umat Nabi, harusnya dia mengikuti petunjuk Nabi dan tidak melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Tapi apa yang dilakukan? Ternyata dia banyak melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu akhirnya tidak jujur. Jadi jujur itu jangan dipahami pemahaman yang sempit. Ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, bukan hanya itu saja. Kesamaan antara ilmu dan amal, keselarasan, keseimbangan antara ilmu dan amal, dia adalah orang yang jujur. Itu adalah orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu harus dengan ilmu. Karena untuk menyesuaikan, untuk memposisikan diri kita di atas kebenaran, di atas hal yang ditentukan oleh Allah, kita harus dengan ilmu, harus tahu. Kita harus tahu, kita harus memposisikan diri kita di atas ridha Allah, di atas perkara-perkara yang dicintai Allah. Kalau kita sudah memposisikan diri kita dengan kita tahu apa saja yang dicintai Allah dan apa saja yang dibenci Allah, lalu kita follow up, lalu kita amalkan, lalu kita implementasikan apa yang kita ketahui dari apa yang dicintai Allah dan dibenci Allah, itu namanya jujur. Beliau berkata, di antara akhlak orang yang jujur, Allah yahliku billah, tidak banyak bersumpah dengan nama Allah. Tidak banyak bersumpah. Hanya bercanda-bercanda demi Allah. Demi Allah. Hanya karena urusan sepele. Demi Allah. Jangan banyak bersumpah dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, Allah yaktabu. Tidak pernah membicarakan kejelekan dan aib saudaranya. Tidak pernah menyebutkan kejelekan dan aib saudaranya. Itu namanya ghibah. Kalau Anda jujur, kalau saya jujur, siapapun yang menyaksikan dan mendengar kajian ini, kalau kita jujur, termasuk orang yang jujur, jangan pernah bicarakan aib orang lain. Jangan pernah menyebut kejelekan saudara kita berjamaah. Karena orang yang jujur adalah orang yang tidak pernah menghibai saudaranya. Walyutabu indahum. Ya. Dan tidak pernah nyaman ketika berada di majlis ghibah. Ketika dia berada di majlis ghibah, bukan dia yang berbicara. Tapi ketika ada orang yang ada di sisinya, di kanannya, di kirinya, di hadapannya, membicarakan aib saudaranya, lalu dia bangkit dan tidak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap majlis ghibah, itu orang yang jujur. Kemudian, wa alla yashba'u, jangan sering kenyang, tidak sering kenyang. Jadi orang yang jujur, kenapa? Karena orang yang kenyang biasanya malas. Kalau orang malas biasanya ngantuk. Atau kalau nggak ngantuk, kalau ngantuk biasanya malas. Kalau sudah malas atau ngantuk, ya biasanya akhirnya imbasnya kepada amal. Karena orientasi muslim adalah amal. Apapun yang mengurangi dan melemahkan semangatnya untuk beramal, maka dia akan hindari, termasuk kenyang. Makanya cara sehat, pola hidup yang sehat adalah jangan makan ketika kita lapar. Jadi sebelum kita lapar banget, makan. Karena biasanya kalau orang makan di saat lapar sekali, dia saja nambah dia, gak cukup makan sedikit. Nah, ketika kita makan sebelum lapar, ya, kalau agak sedikit lapar atau agak sedikit lapar, jangan terlalu lapar, agak lapar saja kita makan, sehingga kita bisa tidak nambah atau tidak makan sampai kenyang. Nah, ketika kita sudah, ya, ketika kita makan, maka jangan sampai kita, ya, sampai kenyang sekali. Karena Nabi mengatakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Itulah standar kesehatan, ya, bagi tubuh kita. Kemudian wa idza wa'adu aw lam yukhlifu wa lam yukhlifu, kalau dia janji tidak pernah diingkari, selalu menepati janji. Orang yang jujur adalah orang yang selalu menepati janji. Dan yang terakhir, tidak banyak bercanda. Tidak banyak bergurau. Perhatikan. Jadi orang yang jujur sama Allah, dia tidak banyak bersumpah dengan nama Allah. Dia tidak pernah menggibahi orang lain. Dia tidak suka majlis gibah. Dia jarang kenyang. Jarang sekali, ya, jarang sekali untuk kenyang dari makan dan minum. Selalu menepati janji dan tidak banyak bercanda. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
Naam, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Jazuli Alsi Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan materi di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat di 0819896543 dan di nomor 0813177765 43. Baik, pertanyaan yang pertama Ustaz yang sudah masuk dari pesan singkat kita coba bacakan dari seorang pendengar yang ingin bertanya. Ustaz, apakah bermuka masam atau terlihat jengkel di mana dengan tidak mengeluarkan kata-kata apapun, dengan diam tapi menunjukkan raut wajahnya jengkel, apakah juga dikatakan sebagai orang yang marah atau dikategorikan orang yang marah? Ustaz, mohon penjelasannya. Pendengar dari Kalimantan Utara, jazakumullah khairan.
Ya, kita Islam mengajarkan kita untuk menjalankan Islam secara kafah, tidak setengah-setengah. Di antara akhlak yang baik, ya, adalah tidak banyak berucap. Di antara akhlak yang baik adalah murah senyum. Ya, murah senyum. Jadi, atau di antara akhlak yang baik, mampu mengendalikan lisannya ketika dia marah. Mengontrol lisannya ketika dia marah. Jadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang marah, lalu menunjukkan raut dari, terlihat dari raut wajahnya bahwa dia sedang marah, tapi dia tidak berbicara. Apakah itu dibenarkan? Seorang yang marah, mungkin tidak semua orang bisa marah karena Allah. Itu perlu tahapan, perlu proses. Apakah ketika dia marah, mungkin hanya karena perkara dunia misalnya, dia marah, tapi dia berusaha untuk mengendalikan lisannya, tapi kelihatan dari wajahnya. Apakah itu dibenarkan? Kita bilang, dengan dia mengendalikan lisannya itu sudah sangat bagus sekali. Karena tidak mudah orang yang marah lalu bisa mengontrol lisannya, tidak mudah. Ya, meskipun lebih afdal lagi ketika dia marah, dia bisa tidak menunjukkan raut wajah yang menunjukkan akan kemarahan dan kemurkaannya. Tapi para jemaah, yang demikian itu tidak masalah. Karena Nabi SAW saja, ketika beliau marah, sahabat sudah tahu, dilihat dari raut wajahnya. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau, misalnya di kening itu ada urat, sahabat tahu kalau Rasulullah SAW itu marah, maka terlihat dari wajahnya. Di mana tegang, jadi urat yang ada di keningnya itu menegang, ya, mengencang begitu. Nah itu berarti Rasul marah, ya, seperti itu. Atau misalnya dalam khutbah Jumat, hatta ihmarra aina, ya, sampai mukanya apa namanya, sampai muka ihmarra wajah, jadi sampai wajahnya itu merah, ya, menunjukkan akan begitu tegasnya Nabi ketika beliau berkhutbah. Jadi terlihat raut wajah kita ketika kita marah itu bukan suatu hal yang keliru atau salah, ya. Yang penting adalah ketika kita marah, tolong perhatikan lisan kita, jaga dengan baik lisan kita, agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak pantas kita ucapkan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan lisan kita, apalagi bisa kita marah, itu sudah luar biasa. Menunjukkan bahwa Allah telah meletakkan iman di hati kita. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kita berikan kesempatan untuk penelpon yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Baik, silakan kita sapa. Halo. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Erni di Madura,
Ustaz. Ibu Erni, ya?
Iya.
Silakan, ibu.
Nah, begini. Saya mempunyai tetangga dekat yang sering sekali berhutang dan sering pula ingkar janji, yang pada akhirnya membuat kami para tetangganya malas memberi pinjaman. Apa yang harus saya lakukan ketika tetangga tersebut mau meminjam uang pada saya sementara saya punya uang tetapi malas memberi pinjaman karena sifatnya tersebut. Apa saya termasuk mendolongi tetangga tersebut, Ustaz? Ya, perlu diketahui bahwa tetangga tersebut juga sama seperti kami-kami, karena kita berada di perumahan sama-sama keluarga pegawai, ya Ustaz ya. Ekonominya ya sama lah, tapi sifatnya itu seperti itu. Kadang-kadang tetangga itu ya sering ngerasani gitu. Sebenarnya sih saya tuh merasa berdosa ketika menggibahnya, tapi karena keterlaluan akhirnya begitu ketemu tetangga, kok belum bayar ya, seperti itu. Ustaz, sebenarnya yang dolen itu siapa, kami ini apa tetangga yang berhutang itu?
Baik, dan ini pertanyaannya, bagaimana sikapnya aja? Silakan Ustaz.
Ya, well, ini ya, kasus itu memang kasus yang lumrah dan banyak terjadi di masyarakat secara umum, ya. Karena di lingkungan Ibu Erni saja, ketika ada orang yang suka berhutang tapi sulit bayar, itu biasa itu. Ya. Jadi suka ingkar janji. Ya, bilangnya bayar bulan depan, ya, bilangnya bayar tanggal sekian atau bulan sekian, tapi dia selalu meleset dan tidak pernah tepat janjinya dan tidak pernah bisa dipegang omongannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kami ini sudah kesal dengan tingkah laku orang itu, tetangga kita itu. Setiap kali berutang, bukan hanya satu dua orang saja, hampir semua diutangin sama dia. Ya, diutangin sama dia. Tapi ini orang jarang malah, ya tadi biasa. Jadi malah selalu tidak bayar, selalu mengingkari janjinya. Dan akhirnya kita ingin membalas atau ingin mengungkapkan kekesalan kita dengan ngerasani orang itu, yaitu menggibahi orang itu. Pertama, ya, sebelum itu kita harus mengerti bahwa hidup ini akan menjadi indah ketika kita isi hidup ini dengan ilmu, amal, dan taubat. Perhatikan ilmu. Apa yang kita kerjakan ini sesuai tidak dengan dalil, sesuai tidak dengan petunjuk Rasul dan sahabat. Cari tahu, karena mereka adalah acuan kita dalam beragama. Kemudian setelah kita tahu, kita wajib beramal walaupun banyak sekali tantangan dan penghalang. Kemudian kalau kita salah, kita segera bertobat. Sekarang kita menghadapi orang itu dulu yang suka berutang tapi susah bayar, seringkali mengingkari janji. Nah, ada yang keliru nih. Cara dia bermuamalah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena Nabi SAW bisa mengatakan, "Maqul ghani ya ghulman." Menunda-nunda bayar utang itu kedzaliman. Jadi ini orang berbuat balik. Ya, gampang berutang tapi susah bayar. Maka cara kita adalah memberi nasihat, mengembalikan orang itu kepada ilmu, yaitu perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kita nasihati dia. Tapi kalau kita dikatakan, "Sudah Ustaz, sudah, kita sudah nasihati, kita sudah kasih masukan, cuma kasihan karena dia dengan saya sama-sama ekonominya, karena kami sama-sama keluarga pegawai, ya bisa ketahuan berapa kemampuan ekonomi kami. Pernah saya merasakan seperti dia, makanya saya juga gak tega kalau gak bantu, tapi dibantu begitu." Baik, berarti yang pertama, kalau sudah tidak mampu atau sudah gak manjur, yaitu memberi nasihat tapi tidak juga berubah karena itu sudah menjadi tabiat dia, ya maka cara kita beri nasihat dengan tindakan. Dengan tindakan, di mana kita misalnya tidak mampu menasihati dengan lisan, dengan tindakan. Karena petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unzur akhaka dhaliman aw madhluman." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan, tolonglah saudaramu yang berbuat dzalim dan yang dizalimi." Lalu mereka mengatakan, "Kalau yang dizalimi kami paham. Mereka atau orang yang dizalimi itu perlu pertolongan, tapi bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Bagaimana cara menolongnya?" Maka Nabi SAW mengatakan, menolong orang yang berbuat zalim dengan menghentikannya dari kezaliman. Nah,
Bagaimana cara kita menghentikan kedzaliman orang itu, orang yang suka berhutang? Yaitu jangan diutangi lagi. Di sini jangan main perasaan, saya nggak tega Ustaz nggak ngasih. Loh, sekarang udah tahu orang itu kalau berhutang tidak bayar. Gampang utang, susah bayar. Maka kita seharusnya harus bertindak. Jangan diutangi. Ini udah penyakit. Sudah penyakit. Dan itu adalah penyakit penyakit masyarakat itu. Suka berhutang, susah bayar. Maka kita harus tunjukkan, ya, bahwa kita ingin nasihati dia dengan aduh maaf. Saya terus terang ada, Bu. Saya terus terang. Bilang aja terus terang. Supaya dia juga harus sadar. Saya terus terang ada, Bu. Tapi saya nggak mungkin. Karena Ibu, mohon maaf, Bu. Karena Ibu ini kalau berhutang susah bayar. Dia harus sadar, dia harus tahu. Dan di saat dia sedang butuh, terasa sekali kalau dia, iya, Bu. Tapi saya mohon, tolong. Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa. Karena Ibu bukan sekali dua kali, berkali-kali utang sama orang, susah bayar, bahkan belum pernah bayar. Belum bayar, saya dengar, saya tahu. Saya nggak bisa ngasih. Itu terasa, itu dengan tindakan. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, marilah kita berhidup ini, hidup ini dengan ilmu. Amal dan taubat, yaitu apa? Jangan digibahi. Orang yang seperti itu, jangan digibahi. Apalagi dia masih merasa malu. Memang itu kebiasaan dia, tapi dia sebenarnya dirinya masih ada rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu mengatakan, "Emang kenapa kalau saya banyak hutang?" Boleh. Karena orang yang mujah bisu, orang yang tidak malu dengan keburukan yang dia lakukan, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka itu termasuk yang dikecualikan, yaitu termasuk yang dibolehkan untuk digibahi. Dan Nabi sudah mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahid bisu." Setiap umatku itu, ya, mu'af, dimaafkan, dimaklumi, ya, dimaafkan, ditutup aibnya, kecuali mereka yang tidak malu dengan keburukannya. Jadi kalau tetangga kita itu masih malu, dia ada rasa malu, cuma ya kebiasaan, cuma dia punya kebiasaan kalau bayar kalau utang enggak susah bayar gitu. Tapi dia kalau diomongin, dibahas juga dia malu gitu. Maka tidak boleh. Atasi, ya, kesalahan dengan cara yang benar. Jangan kita mengatasi kesalahan dengan cara yang tidak benar. Karena itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian Allah.
Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baiklah, masih di pertanyaan lain telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan. Ya, halo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa?
Halo.
Iya. Silakan dengan siapa?
Pertanyaan Pak Ustaz. Dari Ibu Yuni Harahat, Kisaran, Sumatera Utara.
Oh, baik. Bu Yuni, silakan Ibu.
Ya, begini Pak Ustaz. Saya punya keluarga, ada beberapa itu. Dia rajin sholat, rajin puasa-puasa sunat, sholat tahajud, duha, dan sebagainya, hai Pak Ustaz, yang sunat-sunat.
Ya.
Jadi saya selalu mengatakan sama mereka itu, tapi dia masih pakai tidak berhijab. Masih pakai baju-baju ketat, seperti itu. Jadi saya selalu bilang, sebelum kamu mengerjakan yang sunat-sunat, kamu harus kerjakan yang wajib dulu. Laksanakan yang wajib, tutup aurat dulu. Jadi kalau kamu sebelum tutup aurat, kamu mengerjakan yang sunat-sunat, saya rasa itu terbalik. Terbalik, harusnya menutup aurat dulu, berhijab, baru kamu kerjakan yang wajib, sunat-sunat. Apakah saya mengatakan seperti itu kepada keluarga saya itu benar atau bisa dikatakan salah, Pak Ustaz? Itu saja.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni. Ya, silakan Ustaz.
Baik. Ibu, apa yang Ibu sampaikan, sebetulnya itu dalam konteks dakwah, Bu, ya. Jadi ranahnya adalah ranah dakwah. Kalau kita bicara dakwah, maka dakwah kita harus sesuai dengan dakwah Nabi SAW, mengajak orang kepada kebaikan, atau mengembalikan manusia kepada Allah, mengembalikan manusia kepada Allah. Itulah dakwah. Ya. Makanya dakwah Nabi berputar seputar tiga perkara: mengenalkan manusia akan Allah, ya, memberitahukan kepada manusia jalan menuju Allah, dan memberitahu memberitahukan kepada manusia balasan orang yang taat kepada Allah dan balasan orang yang durhaka kepada Allah. Itu dakwah. Mengenalkan, pertama mengenalkan mereka akan Allah. Jadi ibu, kasus yang ibu alami punya keluarga rajin ibadah sunnah tapi belum berhijab. Bolehkah saya mengatakan kamu gak usah banyak ibadah sunnah kalau kamu belum berhijab? Memang itu ada kekeliruan, ada salah kaprah. Harusnya kan memang yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ibu yang dimaksud Allah. Kalau kita begitu bicaranya, kalau bicara kita seperti itu kepada orang yang awam, yang belum berhijab, namun dia semangat beribadah, dikhawatirkan ucapan kita itu akan mematahkan semangatnya. Karena gak semua orang bisa mencerna omongan kita seperti itu. Kamu gak usah terlalu rajin ibadah, karena kamu salah, kamu mulai dari wajib dulu, baru yang sunnah. Mereka akan menangkap dari kita, dari ucapan kita adalah mematahkan semangat. Ya, sangat mematahkan semangat ibadah. Ibu, ada kaidah dakwah mengatakan laisa kullu haqqin yuqal wa la yuqalu fi kulli makan wa la yuqalu li ba'd rijal. Enggak semua yang benar itu disampaikan di semua tempat dan juga disampaikan ke semua orang. Ibu, saudara atau keluarga kita itu orang awam. Kalau kita langsung bicara begitu, maka yang ada dia tersinggung. Kalau kita bicara dakwah, kalau kita dalam konteks dakwah, berdakwah dengan hikmah. Allah Jalla wa ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Objek dakwah kita tiga. Orang yang bodoh, awam, orang yang sedikit berilmu, ya, tapi tidak membantah, tidak ngeyel. Orang yang punya ilmu dan membantah, orang yang awam, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita mendakwainya? Dengan hikmah. Hikmah itu apa? Wadu'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang ini begitu karena semangat dengan kebodohan. Jangan dipatahkan semangatnya. Tapi kita arahkan orang itu kepada cinta kepada Allah. Cinta, kita pertama kita jaga semangatnya dulu. Karena jangan sampai semangat dia jadi runtuh karena kita menyampaikannya, mendakwainya tidak tepat begitu. Jadi kita bilang, ya, kita bimbing dulu pada tauhid. Gitu, kita bilang, masya Allah, ibadah kamu bagus, bagus. Cuma kalau lebih indah lagi, lebih mantap lagi, tambah selain tahajud, puasa sunnah, ya, salat duha, ya, salat-salat sunnah yang lain, lebih bagus lagi kalau kamu berhijab. Begitu. Jadi ungkapannya jangan, kamu percuma, kamu salah. Kalau kamu utamakan sunnah-sunnah, tapi kamu belum berhijab. Menutup aurat itu wajib bagi wanita. Apa artinya salat-salat sunnah kamu? Jangan begitu, Bu. Tapi dengan hikmah. Karena orang awam itu suka dengan kata-kata yang menyentuh. Ya, kita bilang, lebih indah lagi, disempurnakan, diperindah ibadah-ibadah sunnahmu dengan hijab, dengan penampilanmu yang islami, masya Allah. Jadi luar dalam itu bagus. Begitu, jadi seperti itu. Ya, sekira cukup. Itulah jawaban saya dari pertanyaan ibu di Medan, di Sumatera Utara. Kita akhiri majelis kita karena sudah tiba waktu maghrib. Dengan kafaratul majlis, subhanallah bihamdik, syukurlah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.